Qalampirdan gapiramiz. Ijtimoiy tarmoqlarda Andijon viloyatining Buloqboshi tumanida suv oqizib ketgan ko'prik o'rnida pullik ko'prik paydo bo'lgani haqida xabarlar tarqaldi. Unda odamlar vaqtinchalik foydalanayotgan ko'prik ham buzilgani, uddaburonlar ikkita taxta qo'yib, 1000 so'mdan odamlarni yo'lning u tomoniga o'tkazib qo'yayotgani aytilgandi. Buloqboshi tuman hokimligi matbuot xizmati holat bo'yicha rasmiy ma'lumot berdi. Unga ko'ra, haqiqatan ham joriy yilning iyul oyidagi tabiiy ofat tufayli Aravansoy ko'prigi avariya holatiga kelgan va ko'prikdan o'tish to'xtatilgan. Hozirda qurilish va ta'mirlash ishlari boshlangan. Joriy yilning 10-oktyabr kuni soat 7:00 bozor boshi mahalla fuqarolar yig'ini Chilonzor ko'chasida yashovchi 1986-yilda tug'ilgan muqaddam sudlangan fuqaro X.N. Ismanov o'zini noqonuniy xatti-harakati bilan soyga ikkita yog'ochdan iborat ko'prik yasab odamlarni 1000 so'm evaziga o'tkazib qo'yishni yo'lga qo'ygan. Ushbu noqonuniy xatti-harakat Buloqboshi tumani sudida ko'rib chiqilgan va O'zbekiston Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 183 va 200 moddalari bilan aybdor deb topilib, 7 sutkaga ma'muriy qamoq jazosi tayinlandi. Shuningdek, ikkala tuman aholisi ko'prik qurilishi tugallanib, foydalanishga topshirilmagunga qadar o'z hayotlarini xatarga qo'yib, soydan yasama ko'priklar orqali o'tmaslik haqida ogohlantirilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.